У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У Мінску актывісты БНР зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй БНР. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку сёння напісалі беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася беларуская вясна, фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Студыі навін Вольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння ў свеце. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Раней прадстаўнікі рэгіянальнай улады гаварылі, што былі забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванняў – 100 чалавек. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Гёрт Пётэрнг заявіў, што байкот алімпійскіх гульняў у Пекіне мог бы быць правільным крокам, калі Кітай адмовіцца ад перамоваў з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. У інтэрв'ю газеце «Білд Ам Сон Так» Пётэрнг заклікаў краіны Еўрапейскага звязу дзейнічаць салідарна ў абарону правоў чалавека ў Тыбеце. Ён зазначыў, што пры ўсёй важнасці Кітая ў якасці партнера пра народ Тыбету забывацца нельга. Паліцыя Боснії паведамляе, што тры чалавекі былі забітыя ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля ўсходняга гораду Гораджа. Ахвярамі два паліцыянты і член групы, якая спрабавала замаркаваць месца вакол закладзенай бомбы. Паводле статыстыкі, на сёння Боснія самая замінаваная краіна Еўропы. Каля 4% тэрыторыі Боснії дагэтуль запоўненыя выбуховымі матэрыяламі. Сотні людзей загінулі і больш за 1000 параненыя ў выніку выбухаў з часу заканчэння вайны пасля 1995 году. У Іраку ў 100 кіламетрах на поўнач ад сталіцы у выніку амерыканскага ракетнага ўдару загінулі 6 чалавек, двое параненыя. Удар быў нанесены па блякпосці, які, як паведамляюць мясцовыя ўлады, належыць суніцкім ваяўнікам. Сёння ў Багдадзе ад выбуху міны закладзены ля дарогі забітыя тры амерыканскія жаўнеры, пацярпелі два мірныя жыхары. У паўднёва-ўсходняй Турэччыне адбыліся жорсткія сутычкі курдаў з паліцыяй. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, арыштаваныя дзясяткі мірных курдаў. Сярод затрыманых шмат жанчын і дзяцей. Ёсць параненыя. Забурэнні пачаліся учора ўвечары ў часе фестывалю ў звязку з Наўрузам, святам сустрэчы вясны. Турэцкія медыі паведамляюць, што мірнае свята пераўтварылася ў антыўрадавую дэманстрацыю. Паліцыя пачала страляць і ўжываць дубінкі і слезацечны газ. Вы слухалі выпуск навінаў, нашыя перадачы і нашыя паведамленні ў інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі – Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч.
Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал, зачытаў прысудным зварот Вацлава Гавла. У звароце сярод іншага былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал.
Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зважце бегам чэшскага прэдсядніцтва ў Еўрапейскай уніі.
Мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам.
То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bělorusům.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у своїй промові казала про роль Білоруської Народної Республіки для усталювання білоруської державності і набиття Білорусі незалежності у 1991 році.
Так, як розвалилася совєтська турма народів, розваліться і сьогоднішня диктатура, яка панує у Білорусі. Розваліться, бо росте нове покоління Дашкевичів, Фінкевичів і Шверинців, які живуть вірою у лепшу будучиню Білорусі і які переймуть наші змагання за ожичавлення ідеалу 25 соковіка.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк у своїй промові, серед іншого, звернув увагу на надзвичайно несприяльні геополітичні умови, у яких була обвещена незалежність БНР у 1918 році. І він так само привів паралелі з теперішнім часом, говорячи про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії, чий режим він назвав корпоративною диктатурою КГБ. Зянон Пазняк сказав, що європейські політики недооцінюють російську небезпеку.
Каб не було поздно, як ніколи було поздно у 30-ті роки, коли до влади прийшов фюрер. Це вельми істотно, бо коли Білорусь втратить незалежність, і коли російські ракети, гебійські ракети будуть стояти каля Буга, тоді буде зовсім другая розмова і про Балтійський газопровод, і про всю ситуацію. Там зовсім буде по-другому вестися говорка. Це вельми небезпечна з'ява.
Історик Сергій Абламейко засяродився на важності білоруської культури як подмурку існування білоруської нації і гарантії білоруської незалежності. І він підкреслив, що російський царизм, комуністичні влади і сучасний білоруський режим подобні у своїх діяннях по винищенні білоруської культури.
Любий культурний проєкт, фінансований на міжнародні гроші, який має на меті вертання білорусам їх страченої спадщини, хоча по вигляді копія, або знов хаваний від народу історичної правди, буде мати більше значення для демократизації Білорусі, чим утопічні конференції об змінах виборчого законодавства, які не можуть відбутися у принципі. Зміни відбудуться, коли гэтага захоче народ.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец у своєму виступі підкреслив важність адрадження християнських каштовностей у Білорусі. Менавіта Северинцу найбільш задавали питання наведники конференції. Серед іншого Павла попросили оповісти про те, як він святкував День волі у вёсці Малое Ситно, де два роки відбував покарання обмежуванням свободи за організацію масових протестів супроць фальшування референдуму 2004 року.
День волі, який відбувся у 2006 році, який був після площі, мені вельми запомнився, бо усі хіміки собралися слухати свободу, і після того, як пройшов репортаж, задавалися питання, а що ж таке там святкували сьогодні? Я відказав, от День волі. Один з хіміків мене спитав, слухай, а День волі, це у смислі? День волі свободи? Або День волі, во, День волі. Я добре задумався над таким питанням. І відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначена одним словом. Це День волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец. Удельники конференції написали так само агульнобілоруську диктовку на текст прадмови Францішка Богушевича до дудки білоруської.
Братці милі, діти землі матки моєї, вам ахвяруючи працю свою мушу з вами поговорити трохи об нашій долі-недолі, об нашій батьковій спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай полезу мяча наш пролягая шлях, что дня губляем мы, а лишь что дня знаходим, сменяется отшай отвагой у вачах и той, кто был не мы. Сьогодні спел заводить, зміняється шай, отвагой у очах, і той, хто був не ми. Сьогодні спел заводить, чиновницька шать, пляткарок громада, бездоння халуйов.
Гэта пісня Сержука Соколова-Войша була обрана Мінським аргкомітетом диктовки у якості гімну акції. Сьогодні у городі у помешканні товариства Білоруської школи відбулася агульнонаціональна диктовка з нагоди 90-х угодків БНР. По волі організатора у її взяли удел більше як 200 чоловік. Тексти для удельників читали поетка Данута Бічель, бард Віктор Шалкевич, былая наставниця Тамара Талерчик, керівниця хору Батьківщина Віра Кунцевич і студентка університету імені Янки Купали Христина Марчук. Репортаж Сергія Остравцова.
Читає диктовку наставниця Тамара Талерчик, наставниця з великим досвідом праці, яка сьогодні знаходиться на пенсії.
Я ще раз добрий день, шановні сябри. Ви відаєте, з якою метою сьогодні проводиться диктовка? Ну, гэта з чим зв'язано? Гэтий год, 2008, Організація Об'єднаних Націй визначила, що гэта год мов. Вот хутка буде свято абвящення Беларускай Народнай Республікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Заголовак. Родная мова. Далее, диктовка идет. Родная белорусская мова. С другого абзаца. Кто из яе не здековался? Кто с ею не воевал? Кто не жадае? Заверите.
Диктовка закончилась. Тамара Талерчик кажет, что охоты могут сдать ей на проверку. А коли кто не хочет, то может взять себе для семейного архива. Я гляжу, что удельничали в ее неде 40 человек, причем мужчин не меньше за женщин, их было приблизно одноково. Тут и студенты, и пенсионеры, есть наставники, есть выкладчики с науковыми ступенями, навод, есть мамы с дочками. Христина. Христина Марчук, студентка белорусской филологии. Я назирал за вашим соседом, и он, здається, заглядал. Списывал, по сути, что вы на это скажете?
Я на меня списывал, я не ведал, как ставить знаки припинку, я не ведал, где треба писать коску, а где протяжник.
Разве вы не могли ему отмовить?
Ну, не хавала, бо хлопчик тягнеться до білорусчини, він прагне ведав. І тому я вже допомагала, бо і диктовка така криху несправдна, ні на знаку, тому я йому допомагала з радості.
Репортаж з городні Сергія Остравцова. Сьогодні перед будинком штаб-кватери ААН у Нью-Йорку відбудеться мітинг, присвячений 90-годзю обвяшчення БНР. З 10 по 25 сакавіка на сайті Радіо Рація проводиться вікторина, приміркаваная до гэтых угодкаў. Щодня визначаються пераможцы, які узнагароджуються компакт-дыскам «Незалежны я» з аўтографамі любімых музыкаў. У Менскай штаб-кватеры партии БНР сьогодні відбудеться адкрыццё выставы «Суполкі пагоня». Выстава, присвячаная таксама угодкам БНР. А у Киеве почалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыі фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квяткоўскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леанід Акаловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звертаюся да аднаго з удзельнікаў мерапрыемства Вячеслава Сіўчыка.
Мы ўжо другі раз ведаем Хатынь, гэта ўжо трэцяя акцыя, ушаноўваецца памяць ахвяр апошняй вайны. Менавіта сёння пры наведанні Хатыні мы падтрымалі ініцыятыву маладзёвай арганізацыі «Правы альянс», які збіраюцца 15 красавіка ушнаваць памяць жыхароў вёскі Дражна Стародарожскага района. Гэтая вёска была знішчана партызанскім аддзелам. Вядома, што Хатынь была знішчана гітлераўцамі, але і тое, і другое – это нашы ахвяры, і таму памяць іх трэба ушаноўваць.
Репортаж Северина Квятковска. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії пройшла конференція «Мінулість, сучасність і будучення білоруської державності». У конференції взяли удел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чеські політики і урадовці, представники білоруської громади. У Мінську активісти БНФ зладили екскурсію по мястинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Національну агульнобілоруську диктовку написали сьогодні білоруси у Празі, Городні і інших городах. Сьогодні у Києві почалася «Білоруська весна». Фестиваль білоруської культури в Україні організований активістами ініціативи «Солідарність». У програмі фесту – забіг на лижах по асфальті і показ білоруських фільмів. У Білорусі пройшли акції, присвячені 65-річчю Хатинської трагедії. У Гомелі міліція розпочала вечорові обходи квартиру опозиційних політиків і демократичних активістів. Аховники потребують підписати обов'язательство не удільничати у вуличних акціях до Дня волі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Два гады тому на Кастрычніцкай площі Мінську кругласутачна люди стояли на площі, протестуючи супраць несумленных, на їх думку, выбораў президента. Гэтымі днямі ми даємо ефір урыўкі з успамінаў удзельнікаў протесту. Лариса Петрова працавала доцентам катедры эканомікі ў Інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. 19 сакавіка 2006 году ёй споўнілася 70 гадоў. Сваім студэнтам Петрова казала, што станоўча паставіцца да таго, калі яны будуць не на занятках, а на плошчы. Калі адміністрацыя універсітэту даведалася, што яна носіць на плошчу каву і харчы, ёй зрабілі вымову. Лариса Петрова патлумачыла, што, на жаль, гэта адзінае, што яна можа цяпер зрабіць для удзельнікаў акцыі. Цяпер яе няма на свеце, але застаўся яе голос з успамінам пра плошчу.
Я калі пачула пра палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хутенька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі, у іх смецце забіралі ў вялікія пакеты і уносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так што там не было ні смецця, нічога. Але вельмі многа было тэрмасаў з кавай, там столькі было ежы всякай, што ім бы хапіла надоўга. Мясцілася гэта ўсё ў такіх намётах, новых, прыгожых. У адным была як бы кухня, харчы былі, ў другіх яны адаграваліся, быў парадак. Так што, калі расказалі, што там было смецце кругом, то такога не магло быць, потому што парадак быў, можна сказаць, ідэальны.
Прагучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радіо Свабода.
Сёння на Белсаце малая сонная мясцовасць на маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергія Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Як почувається у турмі активіст Андрей Кім, якого почнуть судити 1 красовика у Центральному суді Мінська? Я задав гэтае питання маці активіста Тетяні Кім. Про здоров'я пише, що все добре, повідомляє, що зайнявся літературними перекладами з ангельської мови. Повідомила Тетяна Кім про Андрея. 23 сакавіка вона передасть сину передачу основним харчовою адмислова до католіцького Велікдня.
Пасха, я вам просив куличі, сира, колбаски, немножко, потом этих гречневые хлопья просил. Сегодня он постится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью поститься.
Активиста предпринимательского руху Сергея Пасюкевича у изоляторе наведала адвокат Вера Стромковская. Сергей начал знакомиться с криминальной справой. Сябры активиста отримали у изоляторе ягоные речи, которые оборона просила долучить до материалов справы. Следчий не принял эти речи, хотя и оглядел. Активист Вячеслав Сивчик розповідає.
Це речові докази по справі, тому що одна з ігонних речів розодрана, а друга в криві. Це були ті речі, які він знаходився 21 студеня на Крестіна.
У той день, поводле слідства, Сергій Просюкевич збив міліціянта Олександра Дулуба. Але він заявляє, що віта міліціянти його збивали до криві і ледь не забили. 12-й день іде естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна. Позавчора до голодовки долучилася дочка політика Ольга Казуліна.
Показує наш протест, що зараз твориться в государстві проти політичних заключених, проти репресій.
Нагадаю, праз два дні буде 2 роки, як былога кандидата на президента Олександра Казуліна змістили за крати. Беларускай опозиції шмат хто у світі домагається його визволення, як і визволення Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. У Гомелі міліція розпочала вечорові обиходи кватерів демократичних активістів. Патрульні потребують підписати обов'язательства не удільничати у вуличних акціях до Дня волі, розповідає сябра консервативно-християнської партії БНФ Владимир Шитиков.
Вчора після 23 годин я вже спав, жінка розбудила мене і сказала, що к тебе прийшов участковий. Я вийшов, участковий, старший лейтенант. Треба, щоб я дав розписку, що я не буду участвувати в політичних акціях. За що я його вигнав, сказав взяти Конституцію і хоч подержати в руках її, почитати, що там написано. Це вже плохая традиція, що перед Днем волі мене задержують, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тисячні білоруські купюри. Коротше, устраюють провокації всі можливі і відправляють за решетку, щоб не участвували в акціях опозиції.
Наведувалися міліціянти на кватеру регіонального координатора соціал-демократичної партії «Народна громада» Юрася Захаранки.
До мене так само приходили міліціянти з Совєтського відділу міліції. Погрожали адміністративною відказністю, потребували навіть підписати обов'язки, що я нікуди не пойду, на день волі. Я так лічу, що міліція такими діями спробує стримати незадоволеність в нашому громадстві цим режимом.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двоє міліціянтів приходили вечором додому і до старшині городської організації АГП Андрія Толчина. Так само потребували підписатися, що він не буде удільничати у несанкціонованих масових акціях. Сьогодні у Мінську відбулася екскурсія по мястинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Її ладили активісти БНФ, розказує Олесь Дашчинський.
Екскурсія, у якої брали удел каля 50 чоловік, почалася від пам'ятника Янку Купалу. Потім молодий історик Павел Дюсеков повів громадянів до одного з будинків комплексу архірейського подвор'я.
Гэты домик заховався майже у першапочатковым вигляді. Гэта був церковно-археологічний музей. Чим він цікаво нам, з липня до жнівня 1918 года тут проводила своє посідження Рада БНР.
У теперішньому будинку театра ім'я Янки Купали у 1917 году був скликаний перший усебілоруський з'їзд, у яким брали удел 1872 делегати з усього білоруського етнічного обшару – від Смоленщини до Білосточчини. Тут прогучав заклик «Нехай живе Білоруська Народна Республіка».
Цей з'їзд відкривався під гімн «Не загаснуть зорки у небі», написаний Янком Купалом. Там лунав біл-червоний-білий стяг, був герб погоня.
У будинку былого біскупського палацу, який включає костюл Панни Марії, прийнятая перша уставна грамота БНР – її текст для удільника екскурсії зачитав сябра партії БНФ Франок Вячорка. Менавіта адсюль, по словах історика Павла Дюсекова, починається шлях Білорусі до незалежності. Потім побачили будинок, де проходили посідження білоруського народного представництва на чолі з Романом Скірмунтом. І завершилася екскурсія на вулиці Володарського, 9, де була прийнята третя уставна грамота БНР. Менавіта
тут почавши посідження ще позного вечора, 24-го соковіка, я не обмірковували з батьківщини. І раніце у 8 годин 25-го соковіка була обвішена третя уставна грамота Білоруської Народної Республіки, яка обвістила Білоруську Народну Республіку незалежною державою.
Текст грамоти зачитав присутнім Франок Вячорка. Він роздав юбілейні поштовки з виявою гэтага будинку. Удзельник екскурсії спадар Борис поділився ураженнями.
Вельми добро було б, каб обновили дом на сучасній вулиці Володарського, де було прийнято
третья уставная грамота. Тем более, что под час 90-х годов была выраблена вельми пригожая мемориальная шильда, якая повинна была быть установлена на этом будинку, и до этого часу держава не дозволяет это сделать. А треба свою историю шановать. Шильда есть, она заховывается, певно, у Белорусским народным фронте.
Поводле Франа Кавячорки такие экскурсии, на жаль, не пропонуют туристичные установы.
Это будет добрая нагода 90-го года БНР усім туристичным фирмам продумать свои маршруты, как проводить белорусов, так само замежников по памятных местах БНР. Вольки БНР у свете ведают, БНР признают.
Репортаж Олеся Дашчинская. Ну, а зараз огляд звонков на свободу. Сьогодні слухачі віншують з Великоднем, відгукаються на голодовку, яку розпочали Олександр і Сергій Скрабці у потребуванні визволити усіх політв'язнів. Ви так само почуєте коментар на виказування Олександра Лукашенка про те, що демократія у Білорусі така сама, як і у Австрії. Огляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик.
23 сакавіка римо-католіки, греко-католіки і протестанти святкують Великдень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «ЛАД» будзе ўпершыню трансляваць велікоднае мерапрыемства з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым Вялікаднем і з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Нехай живе наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, город Солігорск.
Позвольте вас повінчувати завтрашнім великоносним днем для всей свободи, счастья, здоров'я, веселих дней. А также хочу повінчувати Денона Станіславовича Позняка і Іонку Сурвіла. Счастливо їм провести великоносні дні. А также скрабцов братов, которые обороняють з в'язниці людей, політиків. Дай Боже їм здоров'я, і каб яны освободили этих цудовних людей, которые не виноватые.
У працяг теми голодовки, яку розпочали Сергій і Олександр Скрабці. Днями до акції долучилися былий міліціянт Олег Алкаєв, лідери предпринимательського руху Олександр Макаєв, Віктор Горбачов і Анатолій Дмитрович, громадські діячі Тетяна Ваніна і Олесь Стральцов, предпринимальник Миколай Аутухович. Усе яны патрабуюць вызвалення палітвязняў. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Оголодаю всіх. Нічого ані нікому не помогуть. Создають себе так называемый піар, щоб ви поговорили о них на радіо. Владимир Мозер.
Двадцятого сакавіка у розмові з журналістами австрійського агентства АПА Олександр Лукашенко заявив: демократія у Білорусі така ж, як у Австрії, одно до одного. Демократичні каштовності знаходяться у нас на таким же узровні. Генеральний секретар австрійської філії правооборончої організації «Міжнародна амністія» Гайнц Пацельт назвав виказування Лукашенки повним абсурдом. Відгук нашого слухача.
Договорки нашего батьки о стану демократии у Австрии и Беларуси. Розницу у демократии можно выказать гэтак, образно. В одной краине гуляют на скрипце, а в другой сякерой рубить. По живому древу, слухач Валерий.
Громадским редактором гэтага тыдня был мастак Рыгор Ситница. Наш слухач оценивая ягоную працу.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению. Таких личностей у вас в эфире не очень много, я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор лепшего телефонования, подказки, пропановы будет отрымливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования за тыдень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных справаў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Павел Севярынец, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку сёння напісалі беларусы ў Празе, Вільні, Полацку, Горадні, учора ў іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэры апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязанне не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі. Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і працягваем міжнароднымі навінамі. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Прадстаўнікі рэгіянальнай улады раней казалі, што забітыя былі 13. 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванняў – 100. Паліцыя Боснії паведамляе, што 3 чалавекі былі забітыя ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля ўсходняга гораду Горадже. Ахвярамі 2 паліцыянты і член групы, якія спрабавалі маркаваць месца вакол закладзенай бомбы. Паводле статыстыкі, на сёння Боснія – самая замінаваная краіна Еўропы. Каля 4% тэрыторыі Боснії дагэтуль запоўненыя выбуховымі матэрыяламі. Сотні людзей загінулі і больш за 1000 параненыя ў выніку выбухаў з часу заканчэння вайны пасля 1995 году. Улады США перасцерагаюць Расію ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік дзяржсакратара США Дэніел Фрыд сказаў, што гэта было б вялікай памылкай і стварыла б шмат праблем. Улады Грузіі пакуль не плануюць радыкальных захадаў у адказ на заяву Дзярждумы Расійскай Федэрацыі адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пазіцыя Грузіі будзе прагматычнай. Пра гэта сказаў віцэ-спікер грузінскага парламенту. Ён патлумачыў, што яго краіна не хоча абвастраць сітуацыю напярэдадні саміта НАТО ў Бухарэсце. Брытанская рада скарачае сваю працу ў Маскве, заявіў кіраўнік арганізацыі Ніл Кінак. Прычыны такога рашэння не называюцца. Паводле Кінака, змяненне рэжыму работы брытанскай рады ў расійскай сталіцы не звязана з апошнімі падзеямі вакол арганізацыі. Ён адзначыў, што закрыцця філій у Пецярбургу ды іншых гарадах пакуль не плануецца. Скандал вакол аддзяленняў пачаўся ў канцы мінулага году. Расійская МЗС запатрабавала ад Лондону закрыць рэгіянальныя філіі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма «Белтон Медыя». Напярэдадні прэзентацыі гостем Дому літаратара будзе рэжысэр праекту Валерый Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанне Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валерый Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Вольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон, есть и белорусские казки.
А кто в процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича. Думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч от на гэтых дысках і Андрэй Каляда.
Валер Шушкевіч – это вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрэй Каляда – это профессор з Акадэміі мастацтваў, які вельмі много чытаў на радыё і які вучыць студэнтаў нашых. Яшчэ Валер Будзевіч таксама актор-чытальнік. Ну, Віктор Манаева ведаюць у нас. Галіну Кухальскую таксама актрысу ведаюць нашу. Акторка тэатра юнага гледача Мікола Рабычын таксама былы мой актор з вольнай сцэны. Ну, ввогуле прафесіяналы ўсе робяць.
Частка, я гляджу, аўтараў сама чытае свае творы, так?
Так. Я дамаўляюся з жывымі аўтарамі, каб яны хаця б некалькі твораў, не пагаджаюцца многія чытаць свае творы, але я хачу іх голас пакінуць, як кажуць, у гісторыі, і вось на дысках, каб яны нейкія творы ў пачатку прачыталі свае, а потым акцёр будзе чытаць далей.
Дыск з вершамі Янкі Купалы адразу з першага погляду увёў, як потым высветлілася, у зман. Я прачытала Янка Купала вершы, паэмы «Уладзімір Некляеў шлях». Я падумала, Некляеў чытае вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой шлях, а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае. Ось спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім, а ўжо пасля савецкі час. Это вельмі складаны па кручасці, і калі браць толькі творы ў чыстую купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мне Валодзіў шлях Некляеўскі. Вось тут я, як бы, тлумачу другую палову купалаўскага жыцця гэтым шляхам Валодзі Некляева.
Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам ці яшчэ чым?
Ну, в большай ступені, відаць, уласным густам.
Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць?
Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную праграму, якую сёння ўсталявалі для дзяцей. Мусім гэта рабіць, бо дзяржава не займаецца гэтым. Дзяржава дае нешта іншае дзецям. І я б хацеў, канешне, каб гэтыя творы былі ўзяты пад увагу. назвав нашими школьниками.
Яким чином вони будуть доступні? Як розповсюджуються ці аудіокниги?
Поскольку ми зарегістрували свою організацію, фірму «Белпоммеда», вони будуть розповсюджуватися по можливості по усіх крамах, книгарнях, там, музичних крамах, ну і наших куточках стабільних, наших білоруських.
Додамо, що завтрашня презентація білоруських аудіокниг присвячена Дню волі, у справжні ідеали якого вірив Янка Купала.
Напастью, лаянкой напрасной, грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанию мы протяребим себе след, и будет унука упанованне там, где сегодня плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». У католицьком видавецтве «Про Христо» вышел в свет поэтичный сборник под назвой «Край мой счастливый» Олеся Чобота, поэта, який живе у Скидали на Городинщине. Пропануем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, которые Ригор Симашкевич, пишучи об творчестве иншего поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость, а их присутность показывая, что верши этой у сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачов. По-перше, под заголовок его сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные у морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живы, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У верши «Приезд на родиму» лиричный герой поэта ствердяет, что родимы, соправные родимы, утульные, родные, якая б гаила боль, лечила одиноту, у его нема. Белорусский интеллигент, який раней почувается дома, як у миграции. Так неутульно в Барановичах почувается лиричный герой Ивана Лагиновича, чей сборник вершотворов «Полыновой кветки» я уже рецензовал. У своих лепших творах Олесь Чобот элегичный, ностальгичный, мысление его ассоциативное. Не видать за имглою, чи сад Гефсиманский, чи той, скорчевали яки над малою ракой, имя якой котра. Мы памятаем, что в Гефсиманском саде Збавитель молился после апошней вечеры. Гэты сад над котрою, так само место молитвы, коли памятать, что маукливая праца садовника ее своего роду молитва. Ассоциации будет и родки, у яких сустракаем в образы сякеры и веровки. Одразу сгадываются евангельские слова про сякеру, что лежит при корони древа, а так само веровка, якою засилился Юда. Отзначивши мимоходь, что лишь что бы ты еще раз занадто ускладняє асоціативний шерах, наприклад, у вірші «Пустиня», що в некоторих віршах він неуважливий до граматики, звернемо увагу і на те, що поет, буває, сподівається на здогадливість читача і тому обиходиться намеками. Так у цитованому же вірші «Світло льється ніць» ліричний герой каже людям потомним: «Тих не забудьте вірші, хто чотирьох за першим, то спынишся і задумаешься, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты. З панталыку збівае слова вершы. Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова сціх, якое належыць перакладаць як радок, але чамусьці перакладаюць як верш. Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з доляй іроніі, як у вершы спамін. Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як у цётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе. А тут што нядзеля, выбіраемся як на свята. І хто яшчэ адчыніць ім зямны рай, як не ксёндз Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатолія Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майщуком. А пакуль і напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Шостай кнігай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стала «Цацачная крама» паэта Леаніда Дранько-Майщука. Вясёлыя маналёгі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Зміцеравай-Цюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачнай крамы». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леанід, у мяне як чытача склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Зміцер Вайцюшкевіч як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што «Цацачную краму» цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 2004 год. Приемно, что этот номер Дієслова хутко разошелся. И вот про 4 года знову же Борис Петрович посприял тому, как под маркой библиотечки часописа Дієслов убачила свет моя цацачная крама.
Леонид, у продмове ты пишешь, что на книге лежит светло казачной музыки Змитера Войтюшкевича. И это зразумело, как ты уже сгадал, Войтюшкевич поводле цацачной крамы створил целую песенную программу. Але ж ты признаешься, что еще один человек поуплывал на з'явление этой книги. Это письменник Владимир Ягодик. А у чем был ягоный уплыв?
Те первые 4 песенки, про которые я уже сказал, были написаны по просьбе Владимира Ягодика. Поводле ягоной цудовной казки «Коли тупне зайка» у 1991 году на белорусском радио ставился спектакль. И вот для этого спектаклю были потребны веселые дитячие верши. Я с задовольнением выканал просьбу завсёды творчего и завсёды талиновитого Владимира Ягодика. Выдающий дивосный часопис «Лесовик», Владимир Ягодик, до речи, вельми шмат робить для национального выхования наших деток.
З усіх героев цацачной крамы только свинья размовляя на трощанцы. Посмотрите на меня, я обычная свинья. Хоть умовно кажучи, адмовных персонажей у книжи немало. Леонид, як свинью научить размовлять культурно? Ці гэта немагчыма, бо свинни свинячая, а людям людская.
Гэту славную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слова трасянка ў сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці узбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей. На трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй цацачнай крамай ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасная казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку ўзнікае вясёлае, святочнае, як мне здаецца, усім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй «Мая цацачная крама» гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафорамі. Яна яснай мовай кажа: «Беларусы, будьце вясёлыя». Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І здаецца, мара мая здзейснілася.
Давай так сама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар вылепіў і герояў ягоных баек. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згоден весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякуй, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость вясёлы паэт Леонід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю 2 вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю 2 вясёлыя вершы з новай кнігі, якая пакуль пішацца. Песенька «Палахлівага зайца». Я,
признаюся, скажу, слухать будете, коли вы. Перед кожным я дрыжу, бо я заяц палахливый. Я дрыжу перед волком, перед лисом и собаком, паляўнічым, лесником, перед кожным гуком, гаком. Страх спокою не дае, и у крыві маёй не тоне. Вочы бедные мае, лапы бедные мае, вушы бедные мае, день и ноч напагатове. Ад раптоўнае бяды, што раптоўнае заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-царску. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству.
Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская порода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць, няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны, зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны, французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле, па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны, няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая прывабная карціна, завуся я прыгожа, Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу ў любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру, мяне кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць. Таму, сваё чакаючы каханне, захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць. Цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!